halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhagaysataan mowjadaha gaagaaban ee 1319 mitrband iyo hirarka efmyada ee magaalooyinka qaar caalamkao dhanna waxaad naga dhagaysataan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa aroor sabti ah, bisha abril waa 29 sanadka 2017. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkaa nikaga soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah xuseen barre aadan.
soomaaliya waxaa burburay heykalkii qarannimo aan qabnay. in ka maqnaanta ka dambeynta sharciga muddada dheer waxay keentay in wax xaaraan ahna dadku ay xalaashadaan, wixii xalaasha ahaana ay noqdaanba wax eeba. oo qofku markuu yidhahdo war aniga ammaan baan rabaa, qof inaan taabta ma rabi, qof inaan la hadla ma rabi, inay noqoto wax dhib badan.
kaasi waxa uu ahaa xasan shire shiikh oo madax ka ah hay-adda difaacayaasha dadka u dooda xuquuqda aadanaha oo nagu soo booqday xarunta v o a. waraysi ayaanu idinkaga haynaa.
qodobada kale aad maqli doontaan idaacaddeena saakiga caalamka waxaa ka mid ah dhegeystayaal, 100 maalmood kadib markii uu xunka la wareegay madaxweyne Trump, maxaa u qabsamay? warbixin ayaanu idinka haynaa.
kuuriyada waqooyi oo gantaal hor la tijaabisay inkastoo ay ku guuldaraysatay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii caalamka.
aqalka cad ee maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in madaxweyne Donald Trump lagu wargeliyey gantaal ay tijaabisay kuuriyada waqooyi. tijaabada gantaalkan ayaa la sheegay inuu fashilmay iyadoo uu gantaalku ku dhacay goob ka mida dalkaasi iyadoo aanu gaarin halkii loogu talagalay. madaxweyne Donald Trump ayaa isla markiiba bartiisa Twitterka soo dhigay fariin gaaban isaga oo ku tilmaamay kuuriyada waqooyi mid tixgelin weysa codsigii madaxweynaha Shiinaha.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay in ay suurtagal tahay in Mareykanku ay jawaab milatari ka bixiyaan xadgudubka Kuuriyada Waqooyi. xogeyaha ayaa sheegay in haddii ay xadgudubyada Kuuriyada Waqooyi sii socdaan, intaasi keeni doonto in Mareykanku uu ka shaqayn doono sidii xayirad dhinaca maaliyadda ah lagu soo rogi lahaa dalkaasi, islamarkaana laga sooci lahaa caalamka intiisa kale. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay in tallaabooyinkan ay yihiin kuwa dhaawac badan soo gaarsiin kara dalkaasi, hase ahaatee waxa uu meesha ka saaray in Mareykanku uu qorsheynayo inuu xilka ka tuuro hoggaanka Kuuriyada Waqooyi. mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. xaaladda xuquuqal insaanka Soomaaliya ayaa soo hagaagaysa marka loo eego sidii ay hore u ahaan jirtay, inkastoo ay weli jiraan tacadiyo ka dhan ah xuquuqda aadamaha oo lagu eedeeyo inay geysanayaan ciidamada midowda Afrika ee AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya. waxaana taasi dheer falalka kufsiga ee dumarka lagula kaco oo iyaguna ay diiwaangelinayaan hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha. waxaana taasi dheer jiritaan la-aanta sharciyo iyo difaac fiican oo ay helaan dadka ka shaqeeya horumarinta xuquuqda aadamaha. haddaba waxaa studiya v o a magaalada Washington soo booqday xasan shire sheekh oo ah madaxa hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadamaha ee bariga Afrika. zahra cabdi axmed ayuuna u waramay.
zahra, waa mahadsan tahay. marka koowaad waxaan rabnaa inaan qiimeyno Soomaaliya heerarkii ay soo martay iyo meesha hadda ay taagan tahay. Soomaaliya waxaa burburay heykalkii qarannimo aan qabnay oo si maaragtay dadkii ay marka koowaad ay ka burbureen kalsoonidii, ka dambana qaran ahaanba uu burburay oo wixii ugu dambeeyo dowladda ay lahayd ay meeshii ka baxday muddo labaatan sano iyo in ka badana. marka intaa u dhexeyso dhanna burburkuna meel buu kasii socday, inkastoo waxyaala faa'iida leh oo yaryarna ay soo baxayeen, laakiin dhammaan ka maqnaanta ka dambeynta sharciga muddada dheer waxay keentay in wax xaaraan ahna dadku ay xalaashadaan, wixii xalaasha ahaana ay noqdaanba wax eeba. oo qofku markuu yidhahdo war aniga ammaan baan rabaa, qof inaan taabta ma rabi, qof inaan la hadla ma rabi, inay noqoto wax dhib badan. marka soo celinta qaranka Soomaaliyeed سيدي هرو أها هرت ماش هذا ما بتعلبه محيي لي إن آم قرن كوحا إسكال دتك آمين كدتك بقى مقن دي بوشيسين دبقه مرد يعني وحال لقى عب سنة يا إني سواب بحده دولة لحه أو لبضن أو سيدي هرة تي أبر برتاي نقطه مد واحد قبسته واحد واحد مقعيسه مرك قف والباب وحي قلال وقشي إن بول كذي أم بقول كذي دولته هاد وحي كجنت مدونتا مالها سبي كجنت مدونتا
واقرت واقرت وحاجرة كوحد دي مدي وضن كجرة وحاجرة إن دولة ده حتى عسكر اللي ده هاي وهذين قط بوليس كأما كوا كليتين من الترجع إن تليال هوس سدا أي حالة ده حقوق الإنسان كصومالية أي سرقال كوت هاي أي ده دفاع ياش حقوق الإنسان كإسعب سنين إن الدوان جليان فلدن بيدي ده كدن كحقوق الإنسان كي قبض فلداس
مركز قلداس باوصة صعدي إن قلداس إن مارتي حوقق أن تبنبنا نقويها وحوق جرو الصوماليات لكن ما تقنع وتبنيهين أما بوحان أفكا غلا دوير هذا negative forces وforces وكشقية destruction هي negative كواسي وكبحان إن حير كستو أما بميد دينيت أما بميد إن مارتي شرعي أما بميد مارتي عالمي الوود لقم وكبح سيهين فلال مارتي اي ديديان إن قلوب تش الدون كده إن الشعب كأي كوكان ده تقولين كلك عن أنت بدن مركّة قليها هسي حد قريب دي قلوا ويسي ودان ده تقولي عبر سينهين مالها إيجوجان يكلوا مالستان إن لباب كودي ولي واتعجني هاي دولة دينا ولي وما يسامح من يد تكى كلا تناسو قرمة دي إن أي مارتي كو أستيان شرعي لما عن ودن كيودن
واقرتي إن حسن شراء وحاجرتو إن in ciidamada aamisom ay jooga Soomaaliya mararka qaar kood in la sheego laftooda in xad gudubyo ay geystaan meelaha qaar kood marka ay la dagaalamaan al shabaab ama ay ciirsanayaanba in duqeymaha marka ay dhacayaan dad badan oo rayid ayaa wax noqdo iyo xoolo dhaqato iyo dhul dad ay degan yihiin shacba marka bal waxaad iga warantaa yaa diwaan geliya xad gudub hadii ay dhacdo ama ciidamada dawladeed oo dad jiiray iyo meelaha kale ee gobolada dalka ama sida ku aamisom laga
sheegay حقوقنا عندنا الصومالي ذا أحياء ذه أنتوا ذا بدن أم بقارك شقية قبلها في 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 قب كودة إن قارك شقية مارتي دنبيه ذا دعية إن قارك شقية صعفينا أو تاجن أو يدكوا بقى كمتهين إن أي مارتي افتين كوفيديان وحالها اسمها مجدية كدعة هي هذا عالمية كمتهاي Human Rights Watch هي Amnesty International إن تبا وحيكوه ليهين إن ندقولني إن الديوان قرية كريه ماهن لكن إني ترى سو جيدين إيش حسابتن لازم تبقلو إذا ما داس شو نبي قاه يقوى كليته أم بمد دول ديد أم بمد كان مارت ده كان أو ده كتبانه عن حقوق تبانه ويرنه إن مركا إن صدر لسعته فلكستو أو دعو ديوان كوه قلا كذا برا كربا لودها كذا برا مارت إن أفريقيا يونيون كا يو دول ديه كي ما دين وحاله لده بتجوا أرنتاسي إن سيش إن لبارو إن مركز البارة نقنت هذا الجارو كذا بنا دسكي جيست فلكا ل ل لصاعو إن عقابنا لغو خاضو دسكي فيكتم إسكاهانا لسيو مكدو يوح أقل ما أو أي مار تارن تاسو
هاي الدادة كلية معها الصومالية لنعيدة وحكا قرطو انتان اوغا هاي دلالك كلا اي قبل بارغ افريكا ايا كجر مركا بارغ افريكا عيدة ما كجوغ صومالية امسوم كجر ايا جران مركا دولده هودا مكلا هادشان ايا سيدا او راد مدوغ افريكا ايا ايقاد ايا او كلايتو هادي بحاد قدب يدان لدين سو قدبين ايا او دادك قدها كجر او راد ايا كوا كلايتي او داد حقوق الانسان كا يدين سو قدبين موسي قدبسان
عاديات من دولده يوغاندا دولده كينيا dowladaha mandaqada ka jiro xataa Itoobiya ka mid tahay waxa naga dhaxeeyo meelo aan ku kulanno ayaa jiro bar aan ku kulanno
kaasi waxa uu Hassan Shira Sheikh oo ah madax hay'adda difaaca xuquuqda aadamaha ee Bariga Afrika oo xarunta Washington ee VOA ugu warramiyay Sara Abdi Ahmed
subax wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa waxa maanta u buuxsantay 100kii maalmood ee u horeysay madaxweyne Trump ayaa markii uu xilka qabtay waxa uu ballan qaaday arrimo badan hadaba maxaa ilaa haatan u qabsomay maxaase laga filan karaa maamulkiisa warbixin arintaas ku saabsan waxa inoo haya Hussein Barre Aden
madaxweyne Donald Trump ayaa intii uu ololaha doorashada ku jiray ballanqaadyo badan sameeyey, kuwaasi oo qayb ka ahaa waxyaabihii uu doorashada ugu guuleystay. Haddaba, maxaa madaxweynaha arrintaasi uga suurtagalay? Maxaase uu ku fashilmay? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Cabdikhayr Soofe oo ka faallooda siyaasadda Maraykanka kuna sugan gobolka Ohio.
wax badan uma qabsoomin, waxyaalo badan buu ballan qaaday. Waxyaalo hadda u suurtagalay hadda waxaa ka mid ah oo ay tahay in loo qiro, intii ololaha doorashada ku jiray wuxuu sheegay diiwaan buu soo saaray uu leeyahay garsooraha maxkamadda sare, qof diiwaankan ka mid ah, dad badan baa ku qornaa, mid ka mid ah ayuu magacaabay, waana u suurtagashay, waa ku guuleystay. Heshiis maxaa la yidhaahdaa ganacsi iswadaarsiga wadamada Pacifica, wadaaga badda Pacifica, oo markii horeba uu diidanaa Congressku oo aan hirgelin oo iska markii horeba jiis ahaa ayuu meesha ka saaray, waana diiwaanka loogu daray inuu asagana ku guuleystay. Midda ugu daran lix bay ahaayeen, waan kuusoo koobayahay. Midda ugu daran waxay tahay madaxweynihii ka horreeyey, madaxweyne Obama, waxaa jiray amar uu soo saaray oo xadidayay in hubka laga iibiyo dadka xanuunka qaba dhimirka, xaseena wuu baabi'iyey. Hadda haddaad waalan tahay ood maryaha dhigato, xitaa qoriga doontaad gadan kartaa adoo laga yaabo in aad dhib usoo geyso dadka muwaadiniinta. Marka waxyaala noocaasa oo lix un ah ayuu ku guuleystay. Laakiin maxaa suurto gelin weeye, waxyaala ku guuldareystay kuwii ugu waaweynaa haddaan wax kaaga sheego waxaa ka mid ah derbigii uu yiri waan dhisayaayo Mexica bixinayso, taasi waa suurtageli weyday, waxay noqotay dowladda Maraykanka in ay hadda qorsheynaysaa iyadu jeebkeeda ka dacdaalka muhaajiriinta ee loogu magacdaray xayiraada dadka muslimka weliba kasoo jooda, ayuu yiri waan mamnuucayaayo waqti baan u qabanayaa. Tiina waa suurtageli weyday, garsoore ayaa dhowr garsoore aan idhaahdo ayaa ishortaagay. Waxa uu yiri meeshan D C sideedaba waa meel biyo galeen ah oo biyo dhiiqa aha fadhida, waan nadiifinayaa. Isagoo ula jooday dad musuqmaasuq iyo kulugle ayaa meesha fadhiya, iyadiina wuxuu kasoo buuxiyey dad lacag haysta iyo dadkii uu magacaabay. Marka la eego wax weyn baa ka jira. Waxaa ku jirta China oo yiri waxaan u aqoonsanayaa inay si aan habooneyn oo khiyaano ay ku jirto ay u isticmaasho ama uga faa'iidaysato waxaan la yidhaahdaa sicirka lacagta waa badan yihiin. Marka NATO baa ku jirta oo yiri ma shaqeynayso. Waxyaalihii uu ballan qaaday ee 103 ahaa kala bar in ka badan ilaa hadda waa ka noqday.
Laakiin dhinaca kale, Faisal Diri oo ka mid ah xisbiga jamhuuriga ayaa tilmaamaya in madaxweyne Trump waxyaabo badan ay u qabsoomeen.
In walaal haddaad fiiriso in 100 maalmood ee u horreeyey in madaxweynayaasha Maraykanka oo dhan waxay dhaqan u tahay inay miisaan saaraan waxyaabihii u qabsoomay iyo wixii aan u qabsoomin. Marka haddaan ku horeyno, marka hore waxa u qabsoomay, in waxaan odhan karaa waxa ugu muhiimsan oo sida idaacadaha iyo meel walba lagu qoray inuu ku guuleystay 100 maalmood ee ugu horreeyey xukunka hayay inuu magacaabo jagada in maxkamadda sare ee Supreme Courtiga loo yaqaano uu qof u magacaabo aaminsan in arrimaha loo yaqaano arrimaha mayalka adag ee xisbiga jamhuuriga aaminsan yahay. Xisbiguna oo aada ugu qanacsan yahay in shaqsiga la magacaabay waa Neil la yidhaahdo ee Supreme Courtiga loo magacaabay. Marka arrinta aada buu ugu guuleystay. Waxa uu kaloo ku guuleystay in xiriirkii ganacsi ee ka dhexeeyey wadamadii 12 ee loo yaqaanay Trans-Pacific Partnership oo ahaa ganacsi isku xidhaya 12 waddan oo Maraykanku dad badan ay u arkayeen inaysan waxba ka faa'iidin ayagu, taasoo uu ka saaray Maraykanka oo aan Maraykanku hadda uusan ka mid ahayn in TPP ama Trans-Pacific Partnership-kii uusan ka mid ahayn. Taana uu ku guuleystay. Waxaa la odhan karaa oo kale inuu ku guuleystay in dadka aan sharciga haystan ee xadka Maraykanka kasoo tallaaba in xilligii 100 maalmood ee uu hayay hoos u dhac weyn baa ku yimi, oo sida ay idaacaduhu qoreen iyo joornaaladu 36% hoos bay u dhacday. In arrintaasina waxaan odhan karnaa waa arrin uu ku guuleystay. In waxa kale uu ku guuleystay oo uu arrin aad iyo aada la odhan karaa lagu ammaani karaa in haybaddii Maraykanku ee adduunku ay dib u soo noqotay, waayo waxaan ogaan karnaa Syria markii uu madaxweynihii hore ee Barack Obama uu yiri haddaad isticmaashaan sunta in chemicalka ah in tallaaban qaadaya. Madaxweynaha Obama xilliga tallaabo muu qaadintaasina dhaawac weyn bay u geysatay in Maraykanka iyo sida adduunka looga arko. Laakiin Trump markii ay sunta ay ku garaaceen meelo ka mid a Suuriya, madaxweynaha hadda haysa Syria, in markiiba tallaabo adag buu ka qaatay.
Taariikhda dalkana Maraykanka waxaa caado u ah in madaxweyne kasta oo cusub la eego 100 maalmood ee u horreeya sida uu wax u qabto, taasi oo sawir ka sii bixin karta qaabka uu maamulkiisu u ekaan doono, sida uu faahfaahinayo Cabdikheer Soofe oo ku sugan gobolka Ohio.
Wuxuu u ekaan doonaa horta waa maamul buuq badan ka taagan yahay uu ekaan doonaa oo mar walba doodu ka taagan tahay, waayo waxyaalihii markii hore walaalaha doorashada ku galay ee ballan qaaday baa waxay ahaayeen waxyaalo aan suurtagal ahayn oo dhib badan oo buunbuurin iyo ku salaysan laablaka. Waxaan qiyaasayaa inuu ballamihii isaga oo qalbiga ku haya dadkii doorashadii doortay codka siiyey iyo meelaha kasoo joodaan uu yaqaano inuu kusii dagaalamo in derbigii hala dhiso uu yidhaahdo waxyaalihii ballamaha ahaayo boqolka iyo saddexda ahaan inuu dabagalo.
Kasagow arrimaha gudaha ee dalkan Maraykanka, waxaa madaxweyne Donald Trump horyaala arrimo xasaasi ah oo ay ka mid tahay xiisadda Kuuriyada Waqooyi iyo faragelinta Ruushka ee doorashada Maraykanka iyo weliba la dagaalanka argagixisada.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasina la socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Sarkaal sare oo Mareykan ayaa uga digay maamulka Kuuriyada Waqooyi inay khatar ku abuuraan heshiiskii ugu weynaa ee nukliyarka ee loo yaqaano NPT. Wariyaha VOA Lisa Schlein ayaa Geneva ka soo warinaysa in saraakiil Mareykanka ay ku soo bandhigeen halka ay Mareykanku ka taagan yihiin heshiiskaasi kahor inta aan toddobaadkan dambe aanay ku kulmin Vienna, halkaasi oo lagu diyaarinayo guddiga diyaarinaya dib u eegista heshiiska nukliyarka ee 2020. Falastiin Axmed Iban ayaa warbixintan inoo soo koobaysa.
Wakiilka Mareykanka ee kulankan hubka dhigista Robert Wood ayaa sheegay in ujeedadiisa ugu weyn kulankaasi ay tahay in beesha caalamka ay si wada jir ah ugu istaagaan dhaleecaynta ficilada daandaansiga iyo khataraha ka soo muuqanaya Kuuriyada Waqooyi. Safiirka waxa uu sheegay in Mareykanka aysan wadin qorshaha ay ku beddelayaan maamulka Kuuriyada Waqooyi, balse ay doonayaan in ay beddelaan dhaqanka dowladda Kuuriyada Waqooyi.
When you have a situation like this where a country back in 2003 announced its withdrawal from the NPT.
Markay ku soo wajahdo xaalad sidan oo kale ah oo wadan uu 2003 ku dhawaaqay inuu ka baxay heshiiska xadeynta khatarta nukliyarka ee NPT, waxay taasi beesha caalamka ku abuureysaa walaac weyn, taasoo aan welina laga doodin. Inaguna waxaanu nahay wadamada saxiixay ee saaxiibka la ah heshiiska xadeynta khatarta nukliyarka ee NPT, waana inaanu arrintan ka wada hadalnaa. Markaad aragto waxyaabaha ay sameynayaan ee khatarta iyo daandaansiga ay la beegsanayaan, Mareykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan ma aha mid loo dulqaadan karo.
Madaxweyne Trump ayaa ka digay in Mareykanku ay si weyn u xoojin doonaan una ballaarin doonaan awooddooda nukliyeerka ilaa ay dunida dareenkeeda uga soo jeedinayso hubka nukliyeerka. Wood ayaa u sheegay VOA-da in Mareykanka ay ka go'an tahay inay xoojiyaan heshiiska marka lasoo gaabiyo loo yaqaano NPT ee xakamaynta hubka nukliyeerka, isagoo sheegay in hadalka madaxweynaha Mareykanka uu ku yimid falcelin ku saabsan casriyeynta hubka nukliyeerka oo ay wadaan Ruushka iyo Shiinaha, isagoo intaasi raaciyay in Mareykanka aysan geli doonin kaalimaha labaad iyo saddexaad ee casriyeynta nukliyeerka haddii ay sii socoto arrintaasi.
However, that does not mean in any way that the United States would shirk on its responsibilities.
Marnaba in Mareykanku ay yareynayaan mas-uuliyadda ka saaran heshiiska NPT, gaar ahaan qodobka lixaad, kaasoo ku aadan niyad iyo iimaan wanaagsan iyo doonis lagu wajahayo rabitaanka dhabta ah ee burburinta hubka nukliyeerka ah.
Mareykanka iyo Ruushka ayaa labaduba waxay haysteen 10,000 oo hubka nukliyeerka tan iyo dagaalkii qaboobaa sanadkii 1976. Hubkan ayaa si weyn hoos loogu dhigay. Ruushka hadda waxa uu haystaa 7,300 oo hubka nukliyeerka ah, halka Mareykanku ay haystaan 7,000. Dad xeel dheerayaal oo arrimaha nukliyeerka eega ayaa waxa ay qabaan in tiro yar oo nukliyeer ah ay weli baabi'in karto dhulka marar badan. Dhanka kalena waxa ay Kuuriyada Waqooyi tijaabisay gantaal kale oo nuuca balistiga ah ee meelaha fogfog gaara. Aqalka cad waxa uu sheegay in madaxweyne Trump laga siiyey warbixin tijaabada gantaalkan Kuuriyada Waqooyi, kaasoo fashilmay wax yar uun kadib markii la ganay, waxaana isagoo burbursan uu ku soo dhacay dhulka dalkaasi. Warka oban oo qoraala oo ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee aqalka cad ayaa lagu sheegay in maamulka madaxweyne Trump ay la socdaan tijaabadan u dambeysay, balse wax yar uun kadib ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu arrintan kaga jawaabay bartiisa Twitterka, isagoo yiri Kuuriyada Waqooyi waxay ixtiraam daraysay rajadii Shiinaha iyo madaxweynahooda xushmadda leh marka ay gantaalkan riday, inkastoo uu ahaa mid guul daraystay gantaalkan maanta. mid xun. Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa soo warisay in waqooyiga Kuuriya ay tijaabisay gantaal nooca balistiga ee meelaha fogfog gaara goor hore oo Saaka oo Sabti ah. Taliyaha taliska badda Pacifica ee Mareykanka David Benhamna waxa uu sheegay in gantaalkan uusan wax khatar ah ku hayn waqooyiga Ameerika.
Aad ayuu umahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo gabisay warbixinta wariyaha v o taliisa shalayn halkaa kala socoteena waa laanta Soomaaliga ee v o a. Haatan dhegeystayaal ku soo dhawaada wararkii u dambeeyey ee ciyaaraha, waa kan Axmed Cali Sheekh oo inoo la socodsiiya.
kulan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. aynu ku bilaawna ee horyaalada qaaradda Yurub, dalal ka mid ah oo gebagabo ku dhow ayaa haddii aynu eegno ciyaaraha maanta dhacaya dalka England, horyaalka Premier League waxaa dhici doona ilaa shan kulan. Kooxda Southampton ayaa waxa ay marti gelin doontaa kooxda Hull City, Stoke City iyo West Ham ayaa kulmi doona Sunderland, waxay marti geli doontaa kooxda AFC Bournemouth, West Bromwich Albion iyo Leicester City ayaa is arki doona kooxda Crystal Palace-na waxay garoonkeeda kula ciyaari doontaa kooxda Burnley. Horyaalka dalka Talyaaniga waxaa jira hal kulan oo keliya, Torino ayaa marti gelin doontaa kooxda Sampdoria. dalka Spain, horyaalka La Liga haddii aynu eegnana, kooxda Barcelona ayaa u safri doonta naadiga Espanyol, Las Palmas iyo Atletico Madrid ayaa kulmi doona Real Madrid, waxay marti gelin doontaa kooxda Valencia, halka Real Sociedad iyo kooxda Granada ay is arki doonaan. Horyaalka dalka Jarmalkana, kooxda Borussia Dortmund ayaa la kulmi doonta FC Köln, Darmstadt iyo Freiburg ayaa is arki doona Borussia Mönchengladbach, waxay aadi doontaa kooxda Mainz. Kooxda RB Leipzig waxay marti gelin doontaa kooxda Ingolstadt. Werder Bremen iyo Hertha Berlin ayaa kulmi doona naadiga Bayern Munich, waxay u safri doontaa kooxda Wolfsburg. dhinaca wararka ciyaaraha, haddii aynu eegno, kooxda Tottenham ayaa waxay xaqiijisay in xilli ciyaareedka soo socda ay ku dheeli doonto garoonka Wembley ee magaalada London inta laga dhammaystirayo dhismaha garoon cusub oo kooxdaasi ay samaysanayso. garoonka cusub ee kooxda Tottenham oo qaadi doona ilaa 61,000 oo qof ayaa waxaa laga dhisayaa meel ku dheggan garoonkeeda iminka ay ku cayaarto ee White Hart Lane. kooxda Tottenham ayaa xilli ciyaareedkan ciyaarihii ka tirsanaa koob horyaalada qaaradda Yurub iyo koobka Europa League waxay ku ciyaartay garoonka Wembley, hase yeeshee waxa ay badisay oo keliya hal kulan oo ka mid ah afar kulan oo garoonkaasi ay ku ciyaartay. xilli farxad iyo reenreen leh ayaa ku soo socda taariikhda kooxda Tottenham, waxaa sidaas yiri guddoomiyaha kooxdaasi Daniel Levy oo ka hadlay u guristooda garoonka Wembley. dhinaca kale, macalinka kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa sheegay in uu farxaddii, aaminaadii iyo sidoo kale adabeegii dib ugu soo celiyey kooxda Manchester United ciyaartoodeeda kadib markii xilka laga ceriyey tababare Louis van Gaal. tababaraha kooxda Manchester United ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahanada kooxdaasi kusoo biiri doona xilli ciyaareedka soo socda ay u imaan doonaan ciyaaryahano diyaar u ah in ay guulo waaweyn gaaraan. kooxda Manchester ayaa waxa ay van Gaal shaqada ka ceyrisay bishii May kadib markii uu ku guuleystay koobka FA Cup, kase yeeshee ku guul dareystay in kooxda uu u soo saaro koobka horyaalada qaaradda Yurub. naadiga Manchester ayaa waxa ay rajo ka leeyihiin in xilli ciyaareedkani u soo baxaan koobka horyaalada qaaradda Yurub ayagoo heysa laba fursad oo midi ay tahay inay horyaalka kaalinta afraad ku dhammaystaan, halka midka kalena ay tahay in ay koobka Yurub League ku guuleystaan iyagoo iminka jooga afar dhammaadka koobkaasi. ugu dambeyntiina, macalinka kooxda Chelsea Antonio Conte ayaa diiday inuu ka hadlo wararka kooxdaasi la xiriirinaya weeryahankii hore ee kooxda Romelu Lukaku oo la sheegay in kooxdu ay doonayso in ay dib ugala soo wareegto naadiga Everton. ciyaaryahankan oo xilli ciyaareedkan dhaliyay 24 gool ayaa waxaa la sheegay in uu diiradda u saaran yahay macalin Conte, hase yeeshee mar wax lagu weydiiyey waxa uu sheegay inaanu diyaar u ahayn in iminka arrintaasi uu ka hadlo. xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
maxamed cali sheekh iyo xubintii ciyaaraha aanu intaasi ku dhaafna gabagabadii idaacaddeenna aanu ku soo dhowaanaynaa. xuseen barro dhinacii ka fadhiyaan ku codsaday inuu noo dulmaro qodobkii warka caalamka ugu weynaa.
mahadsanid falastiin. aqalka cadde ee maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in madaxweyne Donald Trump lagu wargeliyey gantaal ay tijaabisay Kuuriyada Waqooyi. tijaabada gantaalkan ayaa la sheegay inay fashilantay iyadoo uu gantaalku ku dhacay goob ka mid a dalkaasi isagoo aan gaadhin halkii loogu talagalay. madaxweyne Donald Trump ayaa isla markiiba barta Twitterka soo dhigay fariin gaaban isagoo ku tilmaamay Kuuriyada Waqooyi mid tixgelin weyday codsigii madaxweynaha Shiinaha.
mahadsaned xuseen. markana dhinacii heesaha, codka macaan ee Banxariis Tijanaha ka waraabiyay Saada Cali Warsame.
w
saadaca warsame ayaan kusoo googoynaa beentiin idaacadda uu kamaysa laanta af soomaaliga v o tan iyo kolo dambe waxaan dilanay sidaas iyo subax wanaagsan.